Er skandinavismen derhjemme en drøm, så er den derimod her i fuld virksomhed, skrev den svenske poet C.R. Nyblom i Italien kaldet Carlino, Lille Karl, hjem fra Rom i 1864, og hentyder til den skandinaviske forening, som var blevet grundlagt i Rom i 1860, og det er så i år, 150 år siden. Det fejres i Rom her den 9. 10. november, og i den anledning har Bodil Grue besøgt Circolo Scandinavo og talt med dets leder Mette Perregaard. Vi begynder oven på taget af det 1400-tals hus, hvor Skandinavisk Forening holder til.
Ui. Hold da op, for det blæser. Jeg kan godt se, der er også tramontana herinde. Alt står
rundt. En Skandinavisk Forening i Rom, den ligger hvorhenne?
Den ligger i Trastevere. Vi er til leje ved den italienske stat i deres gamle kultur- og videnskabsinstitution Accademia delle Lincei, hvor Galilei var en af grundlæggerne, verdens ældste videnskabsakademi. Så vi bor meget fint her. Vi er glade for at være med i det fællesskab, huset, som vi Casino della Vigna, ligger i Villa Farnesinas Park. Over for Palazzo Corsini, hvor den svenske dronning Reina Kristina boede.
Og her har I en fin tagterrasse, hvor man kan kigge ud over byen.
Hvor der stadigvæk er et solstrejf. Og ja, der er udsigt over byens tage og op til Gianicolo-højen, hvor der ligger forskellige andre udenlandske institutter. Det spanske, det norske, det amerikanske og det finske, som også har kunstnere. Residensprogrammer ligesom os, men som også har en mere videnskabelig side. Vores hus, Skandinavisk Forenings kunstnerhus, det er helt fokuseret på kunst og kunstnerne.
Skal vi gå indenfor?
Det er Farnese-familiens symbol.
Her over døren?
Ja, det er bygget tidligere end Villa Farnesina i slutningen af 1400-tallet.
Huset her?
Ja.
Det forestiller sig nogle kvaster?
Ja, det ligner sådan nogle gardinkvaster, ja. Det er lidt, som jeg vil kalde spider-tegn.
Franske liljer. Ja. Så meget, meget flot, gammel marmordør.
Jeg vil nok tro, at det er det eneste nordiske projekt, sponsoreret af Nordisk Ministerråd, som har den fornøjelse af at have en indgangsdør, som er smykket med Farnese-familiens symbol. Det tror jeg godt, vi kan prale.
Men I holder jubilæum i år. Hvad er det for et jubilæum?
Ja, det er 150 år, ligesom Italien også fejrer i år. Så der er sket meget siden det her sted blev grundlagt. Det var jo et sted, som rejsende kunstnere oprettede for at have et mødested, og for at have et sted at læse aviser og bøger. Så der var den norske, den svenske og den danske bogsamling blev slået sammen. De var allerede blevet oprettet tidligere i 1800-tallet, blev så slået sammen i 1860, og man lejede lokaler. Og siden der har foreningen så været i ca. 15 forskellige lokaler.
Og straks her møder vi Thorvaldsen på et billede.
Ja, det er husets guru, kan man sige. Han er i hvert fald placeret lige ved indgangen med to meget fine 1800-tals lamper. Der hænger han i al sin pragt, og han var jo en guru for kunstnerne dengang. Hvad kan man sige, når en protestantisk kunstner får den ære at lave et pave gravmæle, så står alle døre åbne for ham, og alle vil jo også møde ham i Rom. Han døde jo godt nok før foreningens grundlæggelse, men altså hele det fællesskab, der var før selve foreningen blev grundlagt, det var jo i høj grad præget af ham, og om at nu havde man mødt Thorvaldsen, ellers havde man jo ikke rigtig været i Rom.
Det er sådan en guldalder-fænomen?
Det er guldalder, ja. Det er Roms storhedstid, kan man sige, for de udenlandske kunstnere, ja. Den danske bogsamling er jo grundlagt blandt andet af Thorvaldsen og H.C. Andersen, som har skrevet under på de første statutter. Og så der i 60'erne, det var så blandt andet alle Thorvaldsens elever, alle, altså Marstrand og altså faktisk hele den nordiske kunsthistories store navne, er kommet forbi det her sted i al den tid, det har været her. Altså det er jo helt fantastisk at kunne tale om et nordisk samarbejde, som er kørt kontinuerligt i 150 år. Det er ret enestående.
Men der var altså en dansk bogsamling inden. Var der så en svensk og en norsk bogsamling? Der var de ikke gået sammen endnu?
Nej, der var de ikke gået sammen endnu. Det blev så på et tidspunkt gennem den danske diplomat Johan Bravo, blev man så enige om at samle det, fordi der hubede sig flere og flere bøger op i hans hjem. Og så besluttede man så, at nu måtte det være tidspunktet for at finde et fælles sted. Og de første lokaler, man så fandt, det var inde i Palazzo Correa, som lå der, hvor Augustus' mausoleum ligger. Det var en af de bygninger, der blev revet ned, da Mussolini han lavede byplanlægningen i det område grundlæggende om.
Så det eksisterer ikke mere?
Det eksisterer ikke mere, nej. Vi har nogle gamle, falmede, meget, meget charmerende fotos, hvor man kan se, at de ting, vi står her imellem, blandt andet de gamle læsestole og Ibsens sofa, at de også stod der. Og også de mange byster, der omgiver os og så videre, dem kan man genkende på billederne.
Selvom I har boet 15 forskellige steder, så er alle tingene fra den første forening rykket med?
Ja, det er de. Og alle bøgerne, det her er cirka 7.000 bøger omkring os, og langt de fleste fra 1800-tallets oprindelige samling, så er der så en masse donationer, som er kommet til senere af de forfattere, der har været her for at bo og arbejde.
Men dem, der grundlagde foreningen, nu var Thorvaldsen og H.C. Andersen med til at lave den danske læseforening, men den skandinaviske, var det danskere eller svensker eller nordmænd, der var primus motor i det?
Ja, det var... Ja, alle tre landes kunstnere. Og meget hurtigt kom også finske kunstnere med, kun 5 år efter foreningens grundlæggelse. Ikke mindst fordi Finlands nationaldigter Runeberg, hans søn, var i Rom. Og et så stort navn, som altså han var selv skulptør, det var ikke kun i kraft af faren, han var et stort navn. Men det gjorde det selvfølgelig naturligt, at Finland også med det samme var med, og efter Islands selvstændighed kom Island selvfølgelig også med. Så nu er vi et ægte nordisk samarbejde, også for Færøerne, Grønland og Åland. Så navnet Circolo Scandinavo, som kunstnerhuset hedder på italiensk, det burde jo faktisk omdøbes til Circolo Nordico, men i Italien der dækker nordisk mere over alt, hvad skal man sige, nord for Alperne. Så derfor har vi bevaret den gamle betegnelse.
Og herinde i det her rum, der er bogskabe med glas for og gipsbyster ovenpå og billeder, tegninger på væggen. Hvem forestiller bysterne her?
Ja, der har vi Thorvaldsen, der kigger strengt ned på os, og Andersen, der kigger drømmende ud i rummet. Og så har vi den norske historiker P.A. Munk, en meget vigtig skikkelse i Norges historie, også omkring selvstændigheden. Så har vi Strindberg og Bjørnson, som også er blevet fejret med stor festivitas i år. Det er 100 år fra hans dødsdag. Og det lavede vi med et fint arrangement her i foreningen i samarbejde med det norske institut og den norske ambassade. Det er sådan, at vi har både et... altså selvfølgelig er vores fokus vores Artist in Residence Program, og som er for nordiske kunstnere, der søger om et kortere eller længere ophold i vores kunstnerboliger. Men samtidig så arbejder huset også for at udbrede kendskabet til nordisk kunst for et italiensk publikum, og i den forbindelse, der arbejder vi altid sammen med ambassaderne, og så indimellem så kommer der også forslag fra dem, som for eksempel da Soby var her og læse fra sin roman Halvbroren, da den udkom på italiensk, eller for eksempel det her Bjørnson-arrangement. Så det er sådan et sted, der ikke bare er et tværnationalt samarbejde for hele Norden, men det er også et sted, hvor fortid møder nutid, samtidskunst møder alle de her støvede guldalderskikkelser. Og det ser jeg som en enestående mulighed, og ikke en modsætning. Altså, det har måske i visse perioder, altså hvor modernismen gik på sit højeste, der har der måske været en tendens til at se lidt ned på Rom som et støvet og konservativt sted at tage hen. Men altså i dag, der kan man sige, at det er et sted, hvor man har et room with a view, kan man sige. Man har udsigt til kunsthistoriens store værker, man har udsigt til alle de filosofiske retninger. Nej, hvordan skal jeg sige det? Altså, man kan sige, at der er et rig fortolkningsmateriale i Rom. Alt afhængig af, hvilken tid man kom til Rom på, har man set på Rom med forskellige øjne. Altså, det er klart, når Guldalder kunstnerne kom her, så har det bare været stedet, man tog hen. Og med hele nyklassicismen, der var der stillet de ikke noget spørgsmålstegn ved, hvordan de brugte Rom. Det lå klart for dem.
Og det klare var, at der var nogle antikke skulpturer, var det det?
Netop. Og de her er her jo stadigvæk. De står jo og griner af, hvordan man selv bliver ældre, når man har været en del år i den her by. De er jo evige og står der endnu. Men det er klart, at kunstnernes måde at bruge Rom på, den er totalt anderledes i dag. Men jeg oplever, at de unge kunstnere specielt, de er kommet ud af det problematiske forhold til fortiden, som måske den ældre, min generation og den lidt ældre generation af kunstnere har haft. De tør at bruge alle de indtryk, uden at sætte meget strengt filter op for dem.
Men du selv kommet til Rom som ung kunstner første gang. Hvad var det, der trak dig til Rom?
Ja, tiden er gået. Det, der trak mig til Rom, det var under mit første ophold på Skandinavisk Forening. Jeg var lige færdiguddannet på akademiet. Der var der på Skandinavisk Forening en gammel cykel. Ingen gang det har vi mere. Den var ellers totalt faldfærdig. Men den bragte mig ud i et forstadskvarter, og ned på en mørk parkeringsplads. Et sted, jeg aldrig ville være kørt ned i dag. Og der lå så en hundevedløbsbane, som lignede noget fra et Wim Wenders univers eller en Antonioni-film. Og det blev jeg simpelthen fascineret af på den ungdomlige måde. Og også på den lidt romantiske måde, som Rom jo nok altid har påvirket kunstnere. At den atmosfære, den belysning, den stemning, den måtte jeg bare ned og fotografere. Og så søgte jeg så om at få ophold på det danske institut i Rom og et længere ophold. Kom så herned og blev hængende. Jeg har selvfølgelig været hjemme hele tiden ind imellem, men der har altid været forskellige projekter, som har bragt mig til Rom.
Men første gang, da du sad hjemme i Danmark og planlagde at tage til Rom, kan du huske, hvad det var, der trak dig der? Der havde du jo ikke mødt dit sted der, som du blev fascineret af første gang.
Nej, der fik jeg fik simpelthen anbefalet af en studiekammerat, Annemette Larsen på Kunstakademiet, at søge herned, fordi hun synes, det havde været et enestående ophold på Skandinavisk Forening. Og ja, det gjorde jeg så, og sådan startede det. Og sådan starter det for mange også af de kunstnere, der kommer i dag. De kommer ind i et netværk, de møder nogle mennesker, nordiske kunstnere eller italienske, eller de finder et tema, de gerne vil uddybe. Så der er rigtig mange kunstnere, der kommer igen, og det er absolut noget, som Kunstnerhuset gerne ser. Det er ikke sådan, at har man været her en gang, så er det ligesom slut. Nej, man kan gerne komme igen og arbejde videre.
Dem, der hænger på væggene her, hvad er det for folk? Og hvorfor hænger de tegninger her?
Ja, det er mænd. Det er mænd. De hang i kvindeværelset. De blev hængt op, de blev taget ud af albummet, da kvinderne rigtig begyndte at komme i foreningen. Og vi taler der om altså lige efter starten, fordi allerede i 1870'erne, der fremkom den norske forfatter Henrik Ibsen med det rabiate forslag, at kvinderne burde kunne stemme og kunne sidde i bestyrelsen, og Og de burde faktisk også, mente han, kunne have det, der i dag er mit job, altså det, man dengang kaldte bibliotekarjobbet. Oven i købet mente han i rigtig MK'eren, at de skulle faktisk forfordeles, hvis der var en egnet kvinde til jobbet. Og ja, det er mænd, det er, der har vi H.C. Andersens mæcen, derovre har vi Krøyer, vi har et Dietrichsen, som var bibliotekar her i mange år. Vi har nogle Marstrand-tegninger, vi har masser af Carl Bloch, han var en meget flittig kunstner her. De tegnede hinanden, de fotograferede ikke hinanden, men de lavede ja, portrætter.
Så de blev til her ja. I foreningen? Tegningerne her af, ja. Af hinanden.
Ja.
Men kvinderne havde altså deres eget rum dengang.
Ja, jeg tror, det var specielt om lørdagen, kvinderne kom. Så skulle der være festligt samvær. Og så kunne de så samles for eksempel og lytte til Bjørnson, der læste op. Bjørnson var her jo rigtig mange år, og var en vigtig person i fællesskabet her, og var også rigtig god ven med H.C. Andersen. Det var jeg faktisk ikke klar over, for de virker så forskellige, men de havde meget stor udbytte af hinanden, og der er mange af den slags historier, som for eksempel Grieg og Ibsen, der startede samarbejdet om Peer Gynt her. Der er også historien om I.P. Jacobsen og Ibsen, som sås rigtig meget på et bestemt spisested, og det læste jeg for nyligt, at man mente, at Ibsen havde et stort glæde af at også kunne gøre sig klog ved at referere det, som Jacobsen sagde, fordi han vidste utrolig meget om Darwin, i og med, at han havde oversat Darwin. Så de har haft stor glæde af hinanden, og nok også irriteret hinanden temmelig meget indimellem. Men Ibsen var jo i Rom rigtig lang tid, og var dybt integreret i Rom, men Strindberg skrev den tekst, der hed Se Rom på en dag. Jeg tror, at han hørte til den lejr, der sagde, der er for mange ruiner i Rom. Det sagde Brachmann for øvrigt også, men hvis jeg ikke tager fejl, så skrev han nogle af sine bedste digte fra Rom. Strindberg, ja, han var vildt skeptisk over for Rom. Og jeg tænker da også tit, altså her som forstander for det her kunstnerhus, at det skal jeg anbefale kunstnerne, skal jeg sige, kom endelig til Rom. Det er en enestående oplevelse. Det er her, I må producere. Det er her, I må ned og hente inspiration. Det lyder så gammeldags. Men altså her, I må tilbringe noget tid. Det er vigtigt for jeres karriere, vil man sige i dag. Eller hold jer væk. Tag til New York, tag til Berlin, tag til Beijing. Og jeg tror simpelthen ikke, at man skal stille spørgsmål på den måde, om Rom er relevant eller ej. Jeg tror, der er plads til det hele, og at den er blevet en af de mange byer, som kunstnerne kan få udbytte af at besøge. Det er jo blevet almindeligt at rejse rundt. Mobilitet i kunstverdenen er blevet uhyre vigtigt, både på grund af markedskræfterne, men også altså på grund af, at det er blevet en naturlig del af vores liv at rejse.
Bøgerne, og hvor kommer de fra?
Det er hovedsageligt gaver, blandt andet fra kongehuset. Der var sådan en liste, vi har den stadigvæk i vores manuskriptsamling, hvor kunstnerne kunne ønske, hvilke nogle bøger, der skulle indkøbes. Og så har der altså været nogle fondsmidler til at købe dem for. I Oslo gjorde man det, at boghandlerne de sendte en masse kasser med bøger herned. Stadigvæk før selve Skandinavisk Forenings grundlæggelse. Men det er så dem, der står her i dag. Det er så også en svensk del. En lille bitte finsk del, som er vokset meget de senere år.
Er de delt op i lande i skabene?
Ja, det er de. Det er de. Der er også nogle hylder, der er tematisk delt. Men det er jo et høj grad et tidsudtryk, fordi altså hvad stod der i en bogsamling på det tidspunkt? Det er det et typisk udtryk for, så det er ikke sådan, at vi har nogle vanvittigt specielle bøger, man ikke kan finde nogen andre steder. Men selve samlingen er meget original, fordi den er et billede af, hvad man læste dengang. Og indimellem så kan der også, for eksempel var der en japansk kurator, der lavede en udstilling om Hammershøi. Han ringede til mig lige, da jeg startede her, og alt stod i kasser og sagde, ja, nu vil jeg jo gerne vide, hvilken guidebog Hammershøi har brugt. da han var i Rom og lavede sine billeder fra Santo Stefano-kirken. Og sådan, altså sådan bliver brugerforskerne tit vores samling.
Det kunne du så svare på?
Nej.
No.
Specielt ikke, da jeg var helt grøn bag ørerne, og da alting stod i kasser. Men jeg kunne da i alt fald finde hans underskrift og se, at både Ida og ham havde været her ved flere lejligheder. Så det var han glad for. Der har så senere været endnu en japansk kurator, netop en anden Hammershøi udstilling. Det har glædet mig meget, fordi jeg elsker Hammershøi. Men også fordi, at jeg synes, der er nogle kunstnere, der altid får for meget fokus. Det er Ibsen, det er H.C. Andersen, det er Thorvaldsen. Men hvem taler om I.P. Jacobsen, Pontoppidan eller Hammershøi som vigtige kunstnere i Skandinavisk Forening? De kom lidt senere, hvor det ikke var helt så fashionable. Men store navne, som det her hus kan være stolte af at have huset.
Har du så fået indtryk af, hvad det var, der bragte Hammershøi til Rom?
Det kunne jeg gøre mig nogle teorier omkring, men jeg har ikke noget grundlag i det. Jeg har ikke kendskab til nogle dagbøger.
Men hvad malede
han? Spørg japanerne om det.
Hvad malede han hernede?
Han malede Santo Stefano en rotondo, også en kirke, som H.C. Andersen beskriver i sin dagbøger, som gjorde et voldsomt indtryk på ham. De har en frise af malerier med martyrer, som er helt specielt grusomme og blodige. Det er jo ikke det, man kan se i Hammershøis malerier derfra. Det er jo de rene linjer og lyset og i rummet, han er optaget af. Men det var stedet, han arbejdede, da han var her.
Hvis vi kigger på bøgerne, kan vi så se nogle titler?
Ja, her er vi inde i Sveariges historie. Det er simpelthen vores historiehylde.
Skal vi se om vi er så heldige at finde et stempel? Det er vi her. Skandinavisk. Ja, man kan dårligt nok læse det, fordi det er så falmet. Og
men det er en verdenshistorie.
Herovre bag mig, der har vi for eksempel Shakespeare-oversættelser på de fleste nordiske sprog. Det har åbenbart, der har vi to hele hylder, og så det har været vigtigt at kunne finde Shakespeare i her for kunstnerne. Bogsamlingen var rigtig meget brugt. Vi har jo registreringen af, hvad de forskellige har lånt. Hvad gik Ibsen ind og tog, da han skrev et dukkehjem og så videre. Altså der er jo masser af materiale for forskerne, og det bliver også, hvad skal man sige, fragmentarisk brugt meget med fokus på enkelte af de store navne, der har været her. Men det, man godt kunne ønske sig, hvis man havde lov til at ønske sig en gave i forbindelse med de her 150 års fødselsdag, det var, at der var en historiker, der skrev en samlet bog, en stor undersøgelse af hele det netværk, der har været blandt kunstnerne og selvfølgelig også med relation til de værker, der opstod, mens de var her. Det ville vi gerne tage imod, hvis nogen skulle få den gode idé.
Skrev Ibsen et dukkehjem her?
Om han lige skrev det her, men altså det, jeg mener, uden at være ekspert på området, at han skrev på det i de år, hvor han netop foreslog, at kvinderne skulle have stemmeret, og hvor han mødte så meget modstand mod sit moderne forslag, at han gik ud af foreningen. Det gjorde han et par gange, så kom han så tilbage igen. Men for eksempel siger man, at han kom tilbage til juleaften, efter der havde været en voldsom konfrontation omkring det med kvinderne. Men det var kun for meget hurtigt at gå og smække med døren igen. Der var simpelthen ikke engang kvinderne var for det, for hans forslag. De synes simpelthen, det var for moderne. Men få år efter, så bliver det alligevel kom det i funktion.
Herinde i kontoret, hvor du har dit skrivebord.
Ikke bare jeg, men også Lorna Batra, min finske praktikant.
Der er også nogle gamle skabe med portrætter på. Hvad er det for nogen?
Ja, det er de gamle bogskabe, også helt tilbage til foreningens grundlæggelse. De er malet af Carl Bloch, og der er et svenskskab, et norskskab og et danskskab. Men der er nogle meget fine, bruntonede portrætter. Og det er på det danske skab, der er det Evald og Øens Lærer. På det norske er det Holberg. Ja, man hører det rigtigt. Det er Holberg. og den norske poet, hvad søren er det, han hedder?
Nu, Værgeland.
Just det. Værgeland, selvfølgelig. Og så på det svenske, der er det Bellman og Tegnér. Det er meget morsomt, fordi Eva Ström, en svensk forfatter, specielt poet, som modtog Nordisk Råds litteraturpris for nogle år siden, hun sidder faktisk og skriver på en tekst om Tegnér, fordi hun lige har fået Tegnér-prisen. Så historien lever også videre i kunstnernes arbejde.
Det er sådan nogle meget brune farver, han har brugt til at male på de skabe. Han har måske også malet resten af skabene.
Det tror jeg, ja.
Passer sammen.
Ja, det er nærmest, noget af det ser næsten bejset ud, ikke? Men det er jo en samling sådan med nordisk karakter, kan man sige. Det er jo ikke, de er sådan meget enkle på en måde. De bygninger, der omgiver os, som er i akademiets brug, altså Akademia de Lingé, de er jo fyldt med guld og brokadetapeter og fantastiske fresker. Og det her sted, hvor vores residens er, det var også i 1700-tallet kunstnerresidens for kunstnere fra Napoli. Så det er en meget sjov anekdote, at der ligesom er et historisk link til at huse kunstnere.
Var det svært at indrette med alle de gamle ting og sager?
Ja, det var det. Jeg vil sige, det er stadigvæk i gang. Trods det, at det bliver flyttet lidt, det er lidt færre gange om året, jeg går i gang med hjælp af praktikanterne fra Finland, som er en stor hjælp for mig, at flytte rundt. Det har ligesom fundet sin plads, fordi det er et hus, der både skal kunne rumme den historiske samling, det skal kunne rumme kunstnernes almindelige hverdagsliv. Nu står vi ved siden af køkkenet, vi står ved siden af billedkunstnernes arbejdsrum. Der skal være en god balance mellem privatliv og fællesskab. Selvom man er meget tæt på hinanden, det er ret familiært, så er det heldigvis sådan, at de nye boliger, de er større, end de nogensinde har været, mellem 25 og 30 kvadratmeter, så man kan trække sig tilbage og være og arbejde på rummet. Så er der sådan andre fælles faciliteter, som den hall, vi lige har gået i, som også bliver brugt til vores præsentationsaftener, som er en gang om måneden, hvor kunstnerne præsenterer sig og fortæller om deres arbejde. Så som du kan se, der har vi H.C. Andersens byste stående i et bjerg af ledninger fra mixeren, som vi brugte forleden aften, da vi havde kunstnerpræsentation. Altså det er egentlig et meget godt billede på det vanskelige i at indrette det her hus, specielt fordi at det er jo et meget, meget billigt kulturtilbud, vi giver. Altså for hvert nordisk land er det noget af et scoop, fordi de får mulighed for at tilbyde kunstnerresidens i Rom, uden selv at skulle bekoste et institut. Der er jo selvfølgelig sådan som Danmark, der også har et institut hernede, men de andre nordiske lande, Norge, Sverige og Island, har ingen muligheder for kunstnerne andre end os til at have et ophold i Rom. Finland har en enkelt plads i deres fantastiske institut til en kunstner, men det rækker jo ikke langt med det. Med den enorme vækst, der er på samtidskunstscenen i Finland, der er der jo brug for langt flere residensophold. Så det var det med pengene, jeg kom fra. Det er jo enhver forstanders væsentlige tema. Og det mangler vi selvfølgelig også. Kunne godt bruge nogle flere. Altså det utrolige potentiale, der er i nordisk kunst, det kunne godt bruge en bedre økonomisk ramme til at virkelig folde sig ud hernede. Men vi laver mange arrangementer. Vi er inviteret til mange udstillinger og koncertsammenhænge i samarbejde med Kommune de Roma. Inden for de rammer, som det nu sætter, at der kun er én ansat her. Godt hjulpet af praktikanter, som er sponsoreret af den svenske kulturfond i Finland.
Hvor får I pengene fra i dag?
Det er for 75% af vores budget er sponsoreret af Nordisk Ministerråds residensprogram. Og de resten, de 25%, de er så betalt af, at kunstnerne betaler for at være her. De får det så for nogle landes vedkommende refunderet ved at få stipendier og så videre derhjemme til opholdet.
Hvor mange har I plads til her?
Vi har 5 kunstnerboliger, og man kan have ledsager med, så huset er fyldt for det meste mellem et sted mellem 5 og 9-10 mennesker.
Her har vi sådan en fin sofa og nogle stole til i noget stribet, fint stof. Hvad er det for noget?
Ja, det er jo del af den historiske møbelsamling, altså de møbler, som også stod i det første sted, som Skandinavisk Forening var, da det fik egne lokaler i 1860. Og nu er det her stof faktisk lige valgt, så det ser ud på samme måde, som da det var i Via Condotti, der lige ved den spanske trappe. Det, man siger så, at det der er Ibsens sofa.
Det er Ibsens sofa?
Det siger man, ja. Jeg har også hørt noget om, at Undset har doneret et del af sit møblement. Undsets forældre var jo bosat i Rom.
Jeg mener, siger de var Undset? Arkeologer.
Ja, ja. Så, ja, det er en af de kvinder, der vi også må trække frem, der har haft tilknytning til Skandinavisk Forening, ligesom også Selma Lagerlöf har.
Men man ved ikke med bestemthed, at det er Ibsens sofa?
Man ved det måske, jeg ved det ikke. Men den hedder altid Ibsens sofa. Men der er jo en tendens til, at så breder fænomenet sig, så nu er der også en bakke i køkkenet, der hedder Ibsens bakke. Og det er altså helt ubegrundet. Men det er så også en kreativ brug af historien, som vi mener, vi er vores gode ret til.
Hvem er de mørke byster, der står oven på reolen her?
Ja, det er de her 3 skæggede mænd, hvor 2 af dem er iført toga, og den tredje er iført en almindelig revers fra et kjolesæt. Det ved jeg faktisk ikke. Der er en del af bysterne, som vi ikke ved, hvem er. Og så ved siden af, så har vi så en kopi af en eller anden romers statue. Det er den eneste kvindelige byste, vi har. Det er en gudinde.
Men der er en del af historien, der ikke er opklaret endnu.
Det er et af de projekter, som skal realiseres i den nærmeste fremtid, det er at få et samarbejde i gang med kunsthistorie på et af de nordiske universiteter. Jeg har konkret været i kontakt allerede med Københavns Universitet. Og om at få ind en kunsthistorisk studerende herned og katalogisere vores samling. Den er ikke stor, men den er ret unik, fordi den ligesom er en del af kunsthistorien i og med, at den går i sammenhæng med bøgerne også, med kunstnernes dagbøger osv. Så det håber jeg, at det samarbejde kommer i stand. Der er stor interesse fra Københavns Universitet. Der er lige et spørgsmål om, hvem der skal betale de unge mennesker for at være her, som lige også skal på plads.
Men her i det her rum, der holder I så arrangementer for italienerne.
Ja.
Hvem kommer af italienere til jeres arrangementer? Har du indtryk af det?
Det der spørgsmål, det får jeg altid stillet af kunstnerne, som har optrådt, eller hvad skal vi sige det, som har præsenteret sig selv. Dagen efter, så får jeg altid det spørgsmål, hvorfor kommer de? de kommer, fordi der er en stor interesse for Norden og for nordisk kunst i Rom. Altså, det er et blandet publikum. Vi har et bredt kontaktnet, også gennem de andre institutter. Og efterhånden også gennem Facebook. Der kommer stadig flere unge mennesker gennem vores Facebook-side. Og de kommer simpelthen af interesse for kunst eller interesse for Norden. Eller der kan være mange grunde til det.
Er det kunstnere, eller er det,
det er et,
studerende?
Det er et blandet publikum, lige fra matematikere fra Roms Universitet, som har boet i Norge. Og der er også en del nordiske mennesker, som har bosat sig i Rom, som bliver ved med at komme. Og så er der, for eksempel har vi et tæt samarbejde med et nordisk sprog på Roms Universitet, så der bliver undervist for øjeblikket i 3 nordiske sprog, og det er klart, at de studerende har en stor interesse i at færdes i huset, også for at øve deres sprogfærdigheder. Vi har også haft praktikanter fra det fakultet, og fortsætter også med det i år. Og så når de kommer også lidt an på, der er arrangementer, der er mere, hvad skal man sige, vi gør mere reklame for end andre, og selvfølgelig er der navne på aftens artist talk, som er meget kendt i Italien, så har vi simpelthen måttet lukke døren til sidst. Altså for eksempel da Elina Boterus og Laudi Astella var her. Elina Boterus er et stort navn i Italien. Hun er med for eksempel i det nye kunstmuseums Maxis faste samling. Så der var der jo kun samlere og kuratorer og kunsthistorikere og studerende.
Det er finsk.
Det er finsk, ja. Andre gange, hvis der er musikere, så er det mere et musikerpublikum, vi har. Der kommer mange komponister i huset også. Og jeg skal lige nævne, at her til vores 150-års fødselsdag, der har Eero Hamaniemi, den finske komponist, han har skrevet et jubilæumsværk, som bliver opført her i november måned i Roms Auditoriet. Så det ser vi frem til. Det hedder Fra vinter til forår, dall'inverno alle estate. Og han er en af de kunstnere, der har brugt Rom rigtig meget, både på det finske institut og her hos os, kommet igen og igen, og både har skrevet bøger her og masser af musikværker. Så det ser vi meget frem til. Så udkommer der også en bog i forbindelse med jubilæet, som hedder Til Rom, en hovedsageligt svensksproget bog, udgivet ved forlaget Carlsson i Stockholm, som er essays af nordiske forfattere om Skandinavisk Forening og Rom. Så jo, vi fejrer det med manér.
Selve dagen er den...
Selve dagen, den vil jeg helst ikke sige, hvornår var, for det var juli måned. Vi fejrer det altså i november. Men vi holder traditionen ved lige, at i Rom er man altid for sent på den med, til aftalerne. Så det er vi også. Vi holder det først i november. Den 9. og 10.
Det var Bodil Grue, der havde været i Rom og talt med Mette Perregård, leder af Skandinavisk Forening. Blandt de residerende kunstnere var i oktober den svenske digter Eva Ström og den norsk-svenske billedkunstner Erik Snitsbøl. Dem bringer vi interviews med i næste uge.